Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Ne găsim iarăși în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan, împreună cu profesorul nostru Lucian Cristescu, împreună cu dumneavoastră care ne puneți întrebări uneori în particular și vă mulțumim pentru ele și pentru aprecierile dumneavoastră. Iisus, păstorul cel bun, este subiectul pe care îl tratăm de câteva săptămâni și iată că nu se mai termină pentru că sunt atâtea și atâtea lucruri interesante. Aș vrea să citesc pasajul Scripturii din care vom vorbi astăzi. Deci Ioan, capitolul 10, de la versetul 11 în continuare. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Săptămâna trecută, domnule profesor, am intrat într-un subiect care cred eu că este destul de important și de mare pentru a-l trata și în această primă parte a emisiunii. Mă refer la versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Săptămâna trecută am început să discutăm de subiectul acesta și ne-ați arătat, din câte mi-amintesc eu, o diferență dintre teorie și practică. Nu teoria este cea care ne arată că suntem în staulul cel bun, ci practica. N-am spus tot.
Da.
Da. Însă cred că aceasta a fost ideea și mi-a plăcut foarte mult un titlu pe care l-a spus unei prelegeri atunci când ați avut o evanghelizare despre parabola antiteologică. Ce să fac ca să fiu mântuit? Du-te și fă ce a făcut samariteanul.
Așa este. Mi-aș permite cumva, știu că îmi permiți să umblu chiar și la enunțul, pentru că iubim adevărul și pe oameni și ne ajutăm. Nu teoria este cea care confirmă nu că sunt în staul acesta, ci că sunt oaie.
Uh-huh.
Pentru că despre staul vom vorbi ulterior. E foarte interesant un lucru. Sigur, până la urmă va fi staulul.
Eu mă refer la staulul invizibil.
Amin. Sunt de acord. Mă întorc la ce anume mă confirmă că sunt mântuit sau bun de a fi mântuit. Și mă duc nu la teorie, mă duc la realitate. Eu sunt păcătos, născut în păcat. Esența păcatului este egoismul. Și are o față foarte subtilă numită egocentrism, în care nu dau pe față trăsături de rapacitate. Sunt chiar generos, dar gândesc ca mine și aliniez pe toți sau evaluez pe toți după alinierea, după comparația cu mine. Asta e egocentrism. Este subtilul egoism. Niciun egoist nu poate intra în cer. Mai de ce nu? Dumnezeu iubește? Iubește. Dar ca să fii într-o armonie cerească, nu poți fi în disonanță.
Rezonanță, da.
Sigur, nu poți fi în disonanța egoismului. Ce este egoismul? Spuneam că este esența păcatului. Dacă cerul e dragoste, diavolul a pervertit dragostea, în loc ca dragostea să se dea spre un obiect al iubirii, se întoarce spre mine. Nu? Și eu mă iubesc. Asta e luciferism. Ori, păcatul a creat în om, a pervertit în om dragostea, a creat egoismul, a pervertit dragostea. Și egoistul este o notă străină. Nu știu cum e într-o armonie, un pa, care sună cu totul invers decât armonia care este. Opriți, opriți, spune dirijorul. Cine a...
Disonanță.
Disonanță. Consonanță și disonanță. Nu poate fi în cer. Noi acum vorbim sub aspectul sonor. Dar dacă ar fi materie și antimaterie, sub aspectul fizic, pe acolo este un antagonism exclusivist.
Și destructiv.
Și destructiv. Păi cum să baci tu un lup între oi? Păi le termină. Cum poți baci tu un microb în spital, unde e totul dezinfectat? Nu se poate, compromiți tot. Ori egoismul este anti-Dumnezeu, este anti-împărăția cerurilor și nu poți tu să fii cetățean al împărăției cerurilor decât dacă ai inima schimbată. Pasul 2. Ce produce schimbarea inimii? Păi, eu știu ce. Niște cursuri bune. Niște teologie sistematică. Și încep de la... Ajungi la Erickson, Barth și așa mai departe. Treci prin tot. O, Hodge. Deci sunt mai multe... Am trecut și eu puțin pe acolo. Oare? Dar ce schimbare produce teologia? Păi schimbă setarea minții. Schimbă reperele minții. De acord. Și ce face un om cu inima nerenăscută care are repere bune? Se ține de repere bune și devine legalist sau fariseu. Asta e tragedia fariseilor, că aveau o teologie strălucită pusă pe un fundament diabolic. Pentru că inima mea, egoismul e diabolic, să fim foarte clari. Și că tatăl vostru este diavolul. Spune în Ioan 8 cu 44-46 Mântuitorul vorbește despre voi. Cu adevărat, cine nu e din Hristos este al diavolului. Nu e clar? Adică nu există poziția a treia neutră. Și că eu nu sunt nici cu Dumnezeu, eu nu sunt cu diavol. Există?
Nu, nu.
Nu se poate.
Cine nu strânge cu mine, risipește.
Clar. Cine nu e cu mine, e împotriva mea. Spune foarte clar Mântuitorul. Deci noi trebuie să judecăm în alb și negru. Nu ești în alb, automat ești în negru. Automat. Și atunci... Ce îmi poate schimba inima? Teoria? Păi teoria, auzi, ești fumător. Îți demonstrez eu aici, într-o lecție, că vei face cancer de esofag, de stomac și cancer pulmonar. Asta-s cele 3, plus că se întinde și spre alte zone. Deci astea-s cele 3, tu ești deja compromis. Și te uiți la țigara ta și mai tragi un fum și mai suși din ea și zici, bă, așa e, dar nu mă schimbă, eu în natura mea rămân un absorbant de nicotină. Nu pot fără ea. E...
Dacă mi-e și bucuria asta...
Ultimul prieten pe care... El e prietenul meu la nevoie. Când ești eu, trag din el. Când mă bucur, trag din țigară. Nu? Degeaba teoria este strălucită când receptorul, inima, este păcătoasă. Nu va putea accepta lumina. Și atunci e nevoie de ce anume schimbă inima. Hai să spun eu o istorie a unui mare dictator și criminal în Republica Dominicană, Noriega. Poate ai auzit de el. Este o figură...
Am citit săptămâna trecută de Mao Zedong. Am crezut că despre el... Vorbiți.
Da. El a fost un păcătos care a murit în păcatele lui, cum este expresia. Dar Noriega a fost un dictator, nu comunist, dar a profitat de avantajul pe care l-a oferit URSS-ul și căuta pe orice cale să îndepărteze influența Americii. Iar tipul acesta... sau Nicaragua, mă rog, cert este că acolo în zona Americii
Centrale.
Centrale. Și tipul spune că era în relație cu mafia. Era în relație cu mafia drogurilor, cu piața neagră. Tipul avea toată puterea încât pârâia, împușca pe oameni. Era atotputeric. Ei bine, s-a făcut ce s-a făcut și l-au prins. CIA-ul l-au prins, l-au băgat în pușcărie și condamnat pe viață. Sau, da, pe viață. Ei, în timp ce era în pușcărie, s-a apropiat un capelan american de el. Și felul în care l-a iubit, felul în care i-a atins inima, l-a făcut să rejudece tot, să reevalueze, să reașeze toată filozofia și toate faptele lui pe un alt fundament sau după un alt reper. Și știi care a fost sfârșitul? Noriega cere în închisoare, da, uite că colegii ai și găsit, Manuel Antonio Noriega Moreno, un dictator militar în Panama. Mă bucur din suflet că n-am... În Republica Dominicană a fost altcineva, Sandi, da? Bine că s-a clarificat, Panama. Mulțumesc din suflet, ce înseamnă să ai prieten. Așa. Și acesta este în închisoare și vrea să-și facă mea culpa în fața justiției. Cere să fie botezat, mărturisește că el a fost un criminal. Mărturisește, domnule, adică e o schimbare de inimă. Întrebarea mea este, cel care începe să lupte cu sine, începe să se acuze, să se judece, să se condamne pe el, pe cine se condamnă pe sine? Tot se apără. Eu nu, eu sunt victima. Întrebarea mea este, ce s-a luat în inima lui? El e în închisoare, dacă mai trăiește. Dar el zice, eu vreau de acum să merg cu Hristos. Vreau să fiu ucenicul lui. S-a întâmplat, buf! Și întrebarea mea este, ce l-a schimbat? Am avut un student rău, un student ticălos. Îmi pare rău că era la teologie foarte deștept. Că ăștia sunt cei care pot să producă fisuri sau să polarizeze. Și au fost și câțiva care priveau cu simpatie competiția dintre profesor și antagon. Și zi-mi un nume de băiat.
George.
Gică, ca să fie și mai clar. Și odată m-au prins la colț, nu cu o greșeală mea, ci au sărit, el a sărit și pe urmă încă 2-3 păreau că îl susțin, deși erau și alții neutri și unii sufereau pentru mine. Mi-au spus, dumneavoastră, pur și simplu ne ignorați, ne dați teme care așa, nu țineți cont de opinia noastră, credeți că sunteți singurul Dumnezeu, vă impuneți punctele dumneavoastră de vedere, adică totul era relativ și pluralist. Îți dai seama, asta era mentalitatea. Totuși, eram acolo pentru că, într-o măsură, eram expert în domeniul acela și știam care sunt legile, nu orice joc își are legile lui. Trebuia să fie cineva, de-aia ești pus acolo. Dacă nu știi, te faci, te documentezi și devii. Și mi-am dat seama atunci că n-am decât o singură șansă. Nu doar pentru el, ci pentru restul clasei. Și am zis, băieți, m-am făcut vulnerabil. Mărturisesc că am greșit. Profesorul zice că am greșit. Deja începeau să... Am greșit nu pentru că ceea ce v-am spus nu e adevărat, ci pentru că n-am ținut cont de punctul unde vă aflați. Și am cerut ca de la unii care se află pe un alt punct. Metoda a fost greșită. Deci nu am, nu teoria, că atunci m-aș dezice. Și, ci vă rog să mă iertați. S-a făcut pauză. Și unul dintre arbitrii s-a ridicat în picioare, s-a uitat spre colegi și a început bravo, bravo, bravissimo pentru mine. Și toată clasa s-a ridicat și a început să cânte bravo, bravissimo pentru mine. Îți spun, a fost Dumnezeu să fie lăudat că El m-a învățat ce să fac. Și de atunci opoziția a încetat. Adică pur și simplu au avut satisfacția să vadă că nu mândria sau nu imaginea Și i-am respectat pe ei în păcătoșenia lor. I-am iubit în păcătoșenia. I-am iubit. Că altfel mă iubeam pe mine. Dumnezeu a fost mai tare că mine, pentru că aveam tendința, știi, firească, ca să te încuiești, că ai putere. Îi dai afară, să-i pui o notă și s-a terminat. Și compromis. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că e mai tare ca mine. Meritul e al lui. Dar efectul a fost o schimbare de 180 de grade. La ora viitoare am putut să mă desfășor cu aceleași adevăruri. Toți au înțeles, toți au sărit pe o altă orbită decât puteam să primească. Și ora mea a devenit o oră bună. Atât de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dat principiul, iubirea. Iubirea. Doar iubirea schimbă. Iar dacă vrei să fii cetățean al împărăției, trebuie să ai o calitate. Și aici este primul aspect sau prima calitate a celui mântuit. Nu prima, unica condiție a celui mântuit. Vrei să știți versetul 16 să-mi identifici care este cuvântul cheie care arată calitatea celui care este mântuit.
Oaie, aș spune.
Da, stop, citește.
Mai am și alte oi care nu sunt în staul acela și pe acelea trebuie să le aduc în staul acesta.
Oaie. Și trebuie din nou să vorbim puțin despre oaie. Spuneam că într-un staul sunt și oi, și capre, și măgari, mai și câte o vacă dacă e nevoie, mai sunt și câini.
Și lupi în blană de oaie.
Aia nu intră în staul, sunt pe afară.
Mai intră, intră și în staul.
Dar nu intră ca să stea acolo, dar ăștia, mai și șobolani care stau tot acolo, miroase a brânză și a zăr și stau pe acolo. Sau șoricei, mai nevinovați. Ideea este că în staul, din toți cei care compun staulul, mai sunt și pisici, Mântuitorul identifică ca cei care aparțin prin calitatea anumită oaie. Mă repet, că am discutat despre oi și capre în Matei, capitolul 25.
Și acolo... Și în săptămânile trecute, când am început să discutăm despre capitolul Turma. 10.
Da.
Ceea ce de... cum țin...
Da.
Cozile, da.
Codița. Oaia coada jos, capra coada sus și cu murdăria afară, la vedere. Foarte interesant e. Dar, deci, calitatea de oaie este subordonare, supunere. Este ceea ce în alt registru Mântuitorul numește rob. Pentru că robul arată supunere, subordonare, dependență. Păi oaia este dependentă. Oaia, viața ei depinde de păstor. Nu mai depinde de sine însăși. Spuneam că data trecută că oaia este ființa lipsită de orice mijloc de apărare. Nu?
Da.
Capra are coarne. Are. Calul are copii.
Chiar din urmă mă gândeam la faptul că am avut capre când am fost mici acasă. Caprele au și din sus, oile n-au. Au decât gingie sus și...
Radula.
Da. Ele nu pot să te muște ca o capră.
Da, foarte interesant. Capra, chiar iedul, învață să dea în tine. Știți și cum se antrenează iezii? Mm-hmm. Doi stau și se pocnesc de mir. Ce țeastă poți să aibă care să reziste și cum se zdrângă necreierii în ei? Da, asta e treaba lor. Natura. Ori Mântuitorul recunoaște un lucru. Aparținându-mi mie, sunt cei care au natura mea. Și în Matei 11:29 scrie: învățați de la mine
căci eu sunt blând și smerit cu inima.
Oaia! Am întrebat odată pe băiețelul meu, Petrica, era mic. Băi, Petrica, ce e oaie? Și se gândește blând. Adică a găsit trăsătura...
Corespondentul
atributului sau a trăsăturii, a naturii, blând. Într-adevăr, oaia e blândă. Nu știu, sunt berbeci care se bat cu omul, nu cred. Între ei poate că e competiția pentru a fi alfa, masculul alfa. Dar nu cred că un berbec lovește. N-am auzit pe stăpân. Are și el toiac și la nevoie. Și nu iau așa toiacul, poate să mângâie un berbec bine. În fine, și Mântuitorul spune așa, mai am, cine are?
Eu.
Eu. Adică cine eu?
Eu, Dumnezeu.
Păstorul sau Dumnezeu? Mai am, ca proprietatea mea, continuă,
și alte oi care nu sunt în staulul acesta.
Acum, care e staulul? Că aici este problema. Staulul, care e staulul? Și interesant lucru, noi am definit staulul când am vorbit despre la debutul capitolului 10. Staulul este gardul sau împrejmuirea sau
limitele
care mă ocrotesc. Afară-i lupul, e diavolul. Și diavolul încearcă să mă corupă atât timp cât nu sunt în staul. Staulul, deci, este tot sistemul de protecție pe care ce sau cine mi-l dă? Uite aici, în cartea aceasta, sunt protejat prin faptul că îmi spune principiile. Principiile morale, diavolul mă ispitește cu pornografia sau cu duduia, nu? Care e foarte deschisă. N-are prejudecăți, zicea. Femei fără prejudecăți. Dar Dumnezeu spune, cine se uită și mă instruiește, îmi dă reperele ca să spun nu. Deci îmi înzestrează discernământul ca să deosebesc între bine și rău, de categoriile morale. Îmi dă informații cu privire la antropologie. Omul este suflet. Omul nu are suflet. Are trup și are suflet. Nu. Omul este suflet viu. Pentru că dacă eu cred altfel, diavolul mă duce spre spiritism. Tu știi că sufletul lui taică-tău, povestea Roger Morneau, că în momentul în care a hotărât să se predea lui Dumnezeu, el a fost satanist, închinător la diavolul, și eu l-am văzut pe diavolul. Spune, când stătea și încerca să se roage, odată dulapul se deschide și este tatăl său, care murise de 6 ani. Și zice, Roger, Roger, nu mă recunoști. Îți dai seama, față în față cu, în trup, profilul, adică în trup, că așa a văzut el, nu? A tatălui său, toată și-a amintit, nu, cei morți nu știu nimic, Biblia, tu nu ești tatăl meu, și pf, a dispărut. Adică nu era în trup, era într-o aparență. E ceva formidabil. Păi dacă ții cont de toată lumina pe care Dumnezeu a revelat-o în cuvântul Scripturii, doctrina despre mântuire, despre păcat, despre, nu, am vorbit despre starea omului, despre Dumnezeu. Păi dacă știi ce cred oamenii despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este judecător, este retributiv, este unul care pe... ai făcut greșeală. Jap. Una. Și asta este chipul pe care diavolul îi dă lui Dumnezeu, încât Dumnezeu seamănă cu dracu, seamănă cu diavolul. Foarte interesant. Are înfățișarea unui demon. Și oamenii cred, ei când citesc Evanghelia, îl găsesc pe Dumnezeu care se pleacă spre vame și păcătoși și că păcătoasele și vame și intră înaintea legaliștilor. Sunt uimit, e un alt Dumnezeu, e Dumnezeul lui Iisus Hristos. Sunt impresionat de lumina staulului. Am pus odată întrebarea, care e staulul fraților? Și cred că un om voluntar și de bine a spus, Biserica Adventistă. Grav. Într-un fel avea dreptate.
Fiecare biserică pretinde despre ea și e stai normal puțin, că altfel n-ar fi în zona respectivă.
Da, numai că într-un fel avea dreptate și total nu. Doar într-un fel. În ce fel? Pentru că dintre toate confesiunile creștine, o spun cu smerenie, eu am fost ortodox, nominal, deci nu am fost practicant. Dar experiența, criza existențială m-a ajuns căutând care e sensul meu și muzica m-a sensibilizat, nu? În problemele acestea, prietenul meu s-a sinucis, încă unul s-a sinucis, dar care e viața, care e sensul pentru care trăiesc? Și atunci am găsit pe Hristos din Evanghelie. Iar după ce am găsit și cu teamă, încă cu frică și cu tremur, știi? Am început să-l caut, am zis, bă, da, care biserică? Timp de 2 ani și jumătate m-am frământat și am avut discuții cu cele mai înalte figuri. Mi-au și deschis ușile unele persoane, am îndrăznit la altele și în felul acesta am putut să discut în ce măsură oamenii, confesiunile, se regăsesc totalmente în Biblie. Și ne-am găsit, la data aceea eram asistent universitar și riscant să cred, să accept o falie atât de îngustă și foarte expusă prin sabat. Trebuie să cercetez și parcă aș fi dorit să fie mai ușor, să nu fie așa, că aveam o miză. Dar, Doamne, eu te iubesc pe tine, vreau să merg cu tine oriunde. Și când am descoperit că staulul se găsește sau staulul se suprapune într-o măsură cu Biserica Adventistă, în sensul acesta are dreptate, nenea, dar e total greșit. Uh-huh. Pentru că noi nu trebuie să venim în Biserica Adventistă ca să fim mântuiți, ci să ne regăsim în Scriptură. Nu ca să fim mântuiți, am
greșit. Și în Iisus Hristos.
În Iisus Hristos. Uh-huh. Am greșit când am spus în Scriptură. Pentru că atunci iar fac din teologie
absolut
criteriul de mântuire. Când criteriul de mântuire este o inimă schimbată.
Cine are pe Fiul are viață.
Atât. Iar eu, ca ortodox, m-am convertit la Hristos. Eu știu asta. Eu știu cât de bun a fost Dumnezeul și cât de convins am fost că doar cu frică și cu tremur, doar în Hristos voi putea să am.
Da. Îmi vine să râd că exact ieri am povestit cu cineva despre o discuție pe care am avut-o cu un preot ortodox care a devenit adventist. Și eu l-am întrebat de curiozitate, de ce te-ai făcut adventist? Și el a răspuns, ca să fiu un ortodox mai bun. Am fost atât de să șocat.
Dacă mă întreabă cineva ce sunt eu, spun eu și ortodox. Eu n-am dărâmat lumina pe care am primit-o acolo, ci am construit mai multă lumină consecutiv. Deci eu n-am considerat sau nu consider că ideea de a fi ortodox este a fi a diavolului. Nu.
Absolut.
Cei care sunt autentici, ei au pe Hristos și cunosc ortodoxi, slavă lui Dumnezeu că există și preoți cu toată inima pentru Dumnezeu. Și ei au o calitate, ei au pe Fiul, că la domeniul, în măsura informației, probabil că setați într-un anumit fel, îndoctrinați într-un anumit fel, omul vede prin ochelarii aceia pătați, poate, dar el e onest și trăiește credința și îl transmite pe Hristos oamenilor. Să știi că sunt preoți de mare valoare, care îți spun, fac lumea mai bună în jurul lor. Ei sunt născuți din nou.
Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Numai că, vezi, Dumnezeu are oi care nu sunt în staulul acesta. Și ce face Dumnezeu cu acele oi? Le lasă acolo unde sunt. Dacă sunt mântuite, dacă ai pe Fiul, nu mai ai nevoie de restul. Corect?
Da.
Citește versetul.
Spune așa. Trebuie să le aduc. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc.
Stop. Lipsește un cuvânt care este eliptic, care unde să le aduc? Păi vorbea de locație mai sus, staulul acesta. Și pe ele trebuie să le aduc unde?
Aici.
Aici e subînțeles. Și cert este că toate oile lui curând vor fi aduse aici, în Scriptură. Una e mântuirea, atenție, și alta este mărturia în marea luptă. Trebuie să-mi explic puțin.
Vă rog.
În cer s-a făcut un război, Apocalips 12. De la versetul 3, versetul 7, știm. Și Balaurul s-a luptat. Care a fost acuza pe care diavolul Lucifer l-a aruncat, nu lui Dumnezeu, ci în univers vis-a-vis de Dumnezeu? Cu ce l-a acuzat diavolul pe Dumnezeu? Liber.
Păi, că nu iubește.
Sau, dacă iubește,
cu interes.
Interes. Și cum e legea lui?
Despotică.
Restrictivă. Deci a atacat în mod special pe două laturi. Prin faptul că a dat o lege, el nu iubește, primul ne-a îngrădit. Noi nu suntem liberi. Ori iubirea dă libertate, nu pune pe om în lanț. Deci dacă a dat lege, nu iubește. Sau dacă iubește, legea inutilă. Deci a creat un conflict intern în dumnezeire. Noi știm acum că legea este expresia iubirii. Uh-huh. Doar dacă iubești, nu furi, doar dacă iubești, nu critici, nu
pentru poftești. Că eu sunt, tu nu vei mai.
Da, da.
Cum este exact exprimarea din ebraică?
În ebraică nu apare conjunctivul. De fapt, am mai spus cu alte ocazii, conjunctivul este egal cu viitorul simplu. Tu nu vei fura. La noi ce să nu furi. Nu vei. Deci, dacă privești lucrurile din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, atunci e clar că va fi viitorul. Dacă privești din punct de vedere legal, legalist, cu un om născut în păcat, normal că ăla zici să nu faci, că pui mâna acolo, dacă de Dumnezeu nu mai poți pune mâna. Bun. În cer s-a făcut scandal, s-a făcut război. Iar omul a devenit martorul care în fața Universului, vezi, Iov, trebuie să-i dea dreptate lui Dumnezeu. Iov era mântuit înainte de testul lui, corect?
Da, neprihănitul Iov.
Nu e nimeni ca el, neprihănit, fără vină, drept, just. Deci el era mântuit. Dar pe lângă mântuire, rolul lui nu era doar să fie în cer. Noi știm că există o mare luptă și în marea luptă îngerii, locuitorii lumilor, se întreabă, da, o fi așa, dar chiar așa e? Și atunci vine martorul și spune, da, Dumnezeu este și iubire și dreptate. Toate oile acestea care nu cunosc Scriptura de plin, care sunt blocate de, știu, indoctrinări, de perdele, de fum, nu, puse pe ochii lor, pentru că așa au cunoscut. Sunt oi, trăiesc cu Hristos, dar va veni un timp, e foarte aproape, când criza mondială, pot să spun mai multe aici, la ora actuală, oile stau acolo. Încă nu au venit în staul. Dar ceea ce va crea oportunitatea Mântuitorului ca să intre în staul, va fi o criză mondială, când o dictatură mondială, conform Apocalipsa 13, de la versetul 11, 10-11 în sus, unde apare o fiară din pământ, care nu e altceva decât Statele Unite. Vreau să spun ce a declarat Joe Biden, președintele Statelor Unite, la 21 martie. Am văzut personal clipul, că este la îndemână pe YouTube. El a spus așa, la ora actuală, omenirea se află într-o inflexiune. Am avut o democrație liberală, care a fost deosebită, dar la ora actuală, datorită acestei democrații, toată lumea este într-un haos, mor oamenii, se referă la Ucraina. Va trebui o schimbare fundamentală. Va fi o nouă ordine mondială, noi o vom conduce, spune președintele Americii, și vom ralia toată lumea în jurul nostru. Este exact Apocalips 13, când o dictatură mondială va căuta să impună o unitate economică, deja există, sanitară, avem OMS-ul, deja dacă a dat unul tonul că toată lumea măși la gură, toată lumea măși la gură, din China până în America, până în Australia, corect?
Corect.
Deci, o aceeași, să zicem, unitate financiară, va fi criptomonedă, dispar banii, o unitate militară, o unitate politică, dacă n-am zis, va fi o singură dictatură, și o unitate religioasă. Iar unitatea religioasă va impune ceea ce de mult se dorește. Dacă ți-a auzit voi declarațiile Papei Benedict.
Și Iisus a spus aici, o turmă și un păstor.
Exact, nu? Exact. Dacă ți-a auzit declarațiile lui Papa Benedict și apoi reluate de Papa Francisc, care vorbesc despre ziua Domnului, despre sabatul care trebuie să fie ținut, pe care el îl traduce ca duminică. Nu știu dacă știi că există la ora actuală mișcări mondiale, nu prea se știe că oamenii se gândesc la mol, la serialul de la televizor și altele. Dar există eforturi din partea Colegiului European al Episcopilor, din partea multor sindicate, le-am listat, le-am cercetat subiectul, din partea unor țări de a impune o lege duminicală. Ei, și ce zici tu? Nu? Stai puțin. Dumnezeu a dat legea sa. Porunca pata spune, adu-ți aminte de ziua sâmbetei, șabat, sabat. Iar diavolul vrăjmașul dorește să impună semnul lui. Și există mărturii în care autoritățile cele mai strălucite, cele mai autoritare din catolicism recunosc că duminica este schimbarea pe care a făcut-o prin propria sa putere Biserica Catolică, papalitatea, impunând tuturor. Iar faptul că protestanții țin duminică este semnul că îl recunosc pe papa. Sunt documente, cine vrea le găsește în serialul Profeții Apocaliptice care au apărut pe YouTube. Sunt până acum 11 expuse, sunt acolo citate cu duiumul, cu sursele date. Atunci când oamenii vor vedea că, de fapt, se discută autoritatea Bibliei și autoritatea lui Dumnezeu, atenție, singura poruncă din toate cele 10 porunci care se referă la închinare este porunca a patra. A sfințit-o. Avem o relație eu cu tine. Vină deoparte ca împreună să ne întâlnim. Atunci când se va da legea duminicală, care e foarte aproape, pentru că văd că toate lucrurile merg spre o dictatură, chiar și nenorocirea asta de război din Ucraina, duce la anularea unor poli, sărăcire, decădere, pentru că America, de care spunea Joe Biden, noi o vom conduce noua ordine mondială, secundat de singurul arbitru moral al lumii, recunoscut în persoana episcopului de Roma, care este o personalitate, este arismatic, are toate calitățile și este dispus să facă o plajă, o pălărie atât de mare, o umbrelă atât de mare, cât toate bisericile se pot încăpea, toate confesiunile să încapă, și islamul, și hinduismul, și jainismul, și dadaismul, și, mă rog,
și mozaismul.
Și mozaismul, toate să fie, și atunci va fi o singură zi impusă ca semn al autorității. Iar atunci va fi efectiv momentul în care oamenii vor alege să asculte pe Dumnezeu, să urmeze cuvântul său, pentru că aici e răbdarea sfinților, spune Apocalipsa 14:12, aici e răbdarea sfinților, care sunt sfinții?
Care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Sunt două și asta spune în Apocalipsă, în ultima carte a Bibliei. Ori, dacă vrem ca să ne regăsim ca martori al lui Dumnezeu, în funcție de ce aleg, îi dau dreptate lui Dumnezeu că legea lui e adevărată și că autoritatea lui este neștirpită, sau lui Lucifer, care a spus că Dumnezeu e arbitrar, trebuie schimbată legea lui. Înțelegi? Uh-huh. Ori aici va fi momentul în care Iisus, Duhul Sfânt, va strânge toate oile risipite la ora actuală prin pășuni fără gard, expuse lupului, prin peșteri, prin văi, prin
alte staule.
Sau prin alte staule, care nu sunt ale lui Hristos. El vorbește de un singur staul, la singular, și de pluralitate de oi, alte oi. Deci eu înțeleg că nu staulul definește pe cei care sunt ai lui, dar staulul îl definește pe Dumnezeu. Și la urmă, oile toate care ascultă glasul lui, citește versetul 16, de la început.
Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Deci, vor asculta de glasul meu. Cred că aici se inserează un subiect foarte interesant. Ascultă de glasul meu. Nu ascultă glasul, ascultă de glasul meu. Adică, follow up, mă urmează. Ascultă de glasul meu. Vor veni aici, le aduc în staulul și n-am cuvinte decât să ridic Biblia. Acesta e staulul, nu e alt staul. Uh-huh. Nu e tradiția, nu este
vreo biserică.
Nu. Este doar Scriptura. De aceea sunt eu adventist, pentru că e Scriptura staulul. Și va fi o singură turmă, poimen și un singur păstor. Ori, întrebarea mea este, nu cumva există un efort paralel pe care l-a inițiat chiar Lucifer, ca să contracareze printr-o mișcare asemănătoare, nu? Știi care este cel mai periculos neadevăr, cea mai periculoasă minciună?
Adevărul pe jumătate adevăr.
Nu pe jumătate, 99,99%. Mm-hmm. Să fie cât mai mult adevăr. Și cu cât are mai mult adevăr, cu cât copiază adevărul și devine quasi adevăr, cu atâta poate să înșele. Ori acest lucru se va întâmpla și se întâmplă prin mișcarea de astăzi, care cum se numește?
Păi, ori globalism, ori ecumenism, ori sunt mai multe...
Spus. Este perfect. Globalismul religios se cheamă ecumenismul. De la cuvântul oikumene, în greacă, care este casa. Asta se vorbește despre pământ, e casa noastră, nu spre Papa Francisc atâtea ori. Și nu-i rău. E un adevăr că este locuința noastră. Numai că de aici la ecumenism, ecumenismul este un plan foarte înțelept, că și diavolul este deștept, foarte deștept. De a putea să unească, prin toate eforturile, să unească toate orientările posibile, nu ca să le schimbe. Asta a vrut să facă Papa Benedict, să aducă pe toți la catolicism. De aceea și a fost scos din poziție. El nu s-a gândit. Cu 5 luni înainte și-a aranjat biroul pentru mandatul lui, că e viu. Dar a fost o mișcare pe care noi nu o știm. Și în locul lui a fost adus ceea ce nu s-a întâmplat în toată istoria catolicismului. Un iezuit. Iezuiții prin mandat, prin statutul lor, nu au voie să ocupe nicio funcție eclesiastică în ierarhie. Până acum n-a fost niciun iezuit care să fie episcop, arhiepiscop, înțelegeți? Sau n-am știut eu, dar pentru prima dată este un iezuit adus ca papă. Între iezuiți și catolici și Benedict, de exemplu, catolici și buni, e o diferență mare. Aceștia acționează religios și dogmatic, iar iezuiții politic. Pe ei nu interesează atât de mult liniile de forță ale doctrinei catolice. Pe ei interesează să se realizeze subordonarea tuturor sub aceeași umbrelă. Ești protestant? Ok, nu mai să mă recunoști pe mine, să te pleci înaintea mea, să primești semnul meu. Și semnul autorității mele, l-a declarat papa, a declarat, sunt documente pe care le puteți găsi în afișează mai mult în zona de text ale serialului Profeții Apocaliptice. Ei bine, acolo ecumenismul încearcă să anticipeze va fi o turmă și un păstor. În cazul nostru, cine va fi turma? Păi toți creștinii, 2 miliarde și ceva, am greșit.
Și nu numai creștini.
Am greșit. Toți, pentru că vrem globalism. Toată lumea. Religiile, după culorile sale, să rămână culorile, dar ca o armată alcătuită din mai multe etnii. Armata austriacă era făcută din austrieci, unguri, români, bosnieci, sârbi, cehi, dar armata austriacă. Fiecare vorbea pe limba lui, fiecare purta uniforma lui, dar era în armata austriacă. Nu mă interesează să fie catolici toți.
Și luptau cu turcii.
Dar să vină sub steagul meu. Iar acest lucru urmărește nu Papa Benedict, ci Papa Francis. Și aceasta se intenționează să fie până la urmă mișcarea globalistă ecumenismul. Eu cred că în sine ecumenismul gândește frumos, să nu mai fie disonanțe, să nu fie deosebiri. Mi se pare că motivația ecumenismului e biblică, ca să fim una. Numai că nu e...
Și eu cred că orice credincios își dorește lucrul acesta și da, cei biblici.
Da, da. Numai că nu e pe bază biblică, e pe bază politică. Dacă e ca să fim una în staul, atunci trebuie să mergem pe Scriptură, nu pe tradiții și nici pe autorități sau pe politică. Iar tot ce se face pe lângă Scriptură este o diversiune pe care nu o face Hristos, ci o face Anticrist. Cred că suntem foarte aproape ca să întâlnim, să vedem conturat curentul ecumenist globalist foarte curând. De altfel, eu îmi dau seama că, de exemplu, mișcarea harismatică a făcut declarații publice, le-am văzut pe YouTube, că noi suntem catolici, noi agrem, suntem una. Luteranii au făcut declarații foarte publice care au spus nu mai e pricină de protest. Deci nu mai are rost să fim protestanți. Cunosc în multe spații, chiar și în mediul ortodox, o mare dispoziție de a recunoaște pe primus inter pares pe Vaticanul ca fiind superior, dar istoric, și a avut loc la Ravenna câțiva ani în urmă un mare sinod, să zicem noi, o întâlnire interconfesională în care s-a agreat să recunoaștem în sfârșit ceea ce e cu dreptul ca episcopul de Roma să fie cel din tâi dintre toți. Poate ești la curent cu aceste lucruri. Sunt niște mișcări în ortodoxie care nu agrează acest lucru. De exemplu, Biserica Sârbă a făcut corp separat.
Poziție separată.
Deci, probabil și zona monahală.
Bine, va fi destul de greu să se producă acest lucru, eu sunt sigur.
Stăticule, a fost atât de greu ca să se impună din partea OMS-ului o lege pentru toți. S-a impus. Greu, dar s-a impus. Și eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla foarte curând și foarte curând vom putea vedea mișcarea, nu? Niște mase, sloiuri de gheață, cum vin pe Dunăre, știi? Culegând tot ce se poate culege ca să fie o turmă și un păstor, dar nu sub bagheta sau sub toiagul păstorului, ci este contrafacerea. Și acum vine oportunitatea. Aici este Iisus, aici este staulul. Unde ne vom întâlni? În Babilon sau în staul? Pentru că Babilonul asta dorește. Babilonul dorește să fie hegemonul lumii. Să amintește Babel, de turnul Babel, o singură limbă. Primul globalist se află acolo.
Și confuzia.
Da, și confuzie. Ce e adevărul? Totuși, tu ai dreptate și tu ai dreptate. E pluralism, s-au făcut deja pași. E relativism, nu are rost să ne ținem de Scriptură. Și acum alege. Nu-i mântuirea în joc, ci sunt martori. Ca oaie sunt mântuit. Alegerea staulului sau ascultarea și intrarea în staul este actul 2. Teologia este ocazia de a da mărturie înaintea Universului că Dumnezeu are dreptate, că Dumnezeu este și drept și iubitor.
Aș vrea doar o paranteză ca să nu încheiem. Eu cred totuși că multe persoane, auzind foarte mult cuvântul acesta ecumenism, au creat o reacție alergică față de el și nu cred că este foarte corect. Da, vorbind de mișcarea ecumenică și de politica aceasta de a uni religiile, cred că este ceva greșit atâta vreme cât nu se așează pe fundamentul corect. Însă, nu trebuie să devenim izolați.
Foarte
nu...
adevărat. Și îți mulțumesc că ai ridicat această problemă. Eu cred că spiritul ecumenic e bun. Adică să vezi în toți frații tăi, să vezi în toți oile lui Hristos. Deci e biserica invizibilă și biserica vizibilă. Biserica invizibilă este din suma tuturor oilor care nu sunt doar aici, sunt peste tot. În timp ce biserica vizibilă va fi biserica staulului. La ora actuală, biserica vizibilă, cea din staul, are în ea capre, oi, măgari. Va veni vremea când va fi doar biserica invizibilă, va deveni biserica vizibilă. Iar acesta este adevăratul, să folosesc o parafrază ecumenism, adică lucrarea lui Hristos de a sânge toate sufletele care sunt ale lui, nu ca să fie mântuite, ci ca să dea mărturie în marea luptă că Dumnezeu este drept. Și acesta va fi apogeul istoriei, când toate oile vor fi într-un loc și vor fi sub păstor. Și atunci poate să înceapă veșnicia.
Mulțumim frumos! A fost o încheiere extraordinară acestei ore.
Să fie lăudat.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a parcurge în continuare textul biblic. Dragilor, să aveți o săptămână binecuvântată și să rămânem cu toții în staul lui Dumnezeu, adică ancorați în cuvântul lui și sub privirile păstorului nostru. La revedere!